da na tom eksperijensu prema ljudima, trendovi koje stvaramo su u stvari nešto što želimo potaknuti prema dalje i da se to razvija, te isto tako taj cjelokupni dojam od komunikacije koja se ostvaruje tokom godine sa gostima koji imaju upite, recimo u zimskom periodu, u proljetnom periodu, pa njihovi feedbackovi prema nama, pa dolazak na Hvar, pa da taj gost dobije taj cjelokupni experience, je nešto što u stvari stvara na kraju finalni rezultat.